Danas su stigli vrijedni pokloni za pobjednički tim iz Novog Pazara, đaci su se najviše obradovali tabletu koji je bio jedan od poklona. Na turniru medijske pismenosti koji je organizovala Novosadska novinarska škola u okviru projekta Digitalni pogon za učenike i nastavnike osnovnih škola, tim iz Novog Pazara osvojio je prvo mjesto. Takmičenje je bilo podijeljeno u tri kruga. U prvom krugu sve ekipe imale su zadatak da osmisle i digitalno predstave svoj mini projekat korišćenja tehnika i alata medijske pismenosti. Onda su predstavljene teme iz gradiva van nastavne aktivnosti škola koju učenici pohađaju i sl. Također, timovi su kreirali video, plakat, poster, prezentaciju, čime su pokazali šta su dobre, a šta loše strane društvenih mreža i medija. Drugi krug pitanja su se sastojala iz opšte kulture informisanosti i bitna je bila brzina osim tačnih odgovora. U trećem krugu finalu osim pitanja dodatak je bio i oformiti svoj časopis i predstaviti ga tačnim vijestima. Od ponuđenih 12, 9 su netačne, a 3 tačne vijesti. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.